2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა. ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა. თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა. გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისში, რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი გაცემა გრძელდება და ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას. ერთ საათიან პროგრამას პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. მისმინეთ თავიდან ახალი ამბები. რუსეთი დათანხმდა სირიაში განახლდეს ზავი და სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის მზადება დაიწყოს. ირანი რუსეთის დახმარებით მეორე ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობას იწყებს. უზბეკეთის გარდამავალი პერიოდის პრეზიდენტი გამორიცხავს სამხედრო კავშირებში თავისი ქვეყნის გაერთიანებას. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა მიაღწიეს გარღვევას და შეთანხმდნენ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ამავე დროს ისინი თანამშრომლობენ ტერორისტულ ჯგუფებთან ბრძოლაში და სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის საფუძვლის შექმნის საქმეში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ხანგრძლივი მოლაპარაკების შემდეგ რუს კოლეგა სერგეი ლავროვთან ერთად გამოსვლისას განაცხადა, რომ გეგმა კონფლიქტის შეწყვეტას შეუწყობს ხელს და შემობრუნების წერტილი იქნება 6-წლიან სამოქალაქო ომში, თუ მისი განხორციელებისთვის იზრუნებს ყველა მხარე.
Today the United States and Russia are announcing
დღეს ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი აცხადებენ გეგმის შესახებ, რომელიც იმედი გვაქვს შეამცირებს ძალადობას, შეამცირებს ხალხის ტანჯვას და სამშვიდობო მოლაპარაკების და სირიაში პოლიტიკური მოგვარებისკენ მოძრაობის გაგრძელება იქნება. და ვფიქრობთ, თუ ის განხორციელდა როგორც ჩაფიქრებულია, თუ მას მივდიეთ, მას შესწევს უნარი იყოს შემობრუნების წერტილი, ცვლილების მომენტი. განცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა, რომლის თქმით რუსეთს და მის კოლეგებს შესწევთ უნარი ზეწოლა მოახდინონ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმზე, რათა შეჩერდეს კონფლიქტი და მიუდიდეს სამშვიდობო მოლაპარაკების მაგიდას. ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება ძალაში შევა ადგილობრივი დროით მზის შასვლისას 12 სექტემბერს, როცა იწყება მუსლიმთა დღესასწაული ეიდ ალ-ადჰა. თუ ზავმა ერთი კვირაი მოქმედა, რუსეთი და შეერთებული შტატები დაიწყებენ მუშაობას, როგორ მიაყენონ დარტყმა ნუსრას ფრონტს, ალ-ყაიდის სირიის ჯგუფს და ისლამურ სახელმწიფოს. ირანმა დაიწყო მეორე ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობა რუსეთის დახმარებით, იტყობინება რუსეთის და ირანის მედია. პროექტი ოფიციალურად ამოქმედდა ირანის სამხრეთში, ქალაქ ბუშერში. ღირებულება ამ პროექტისა 10 მილიარდი დოლარია. სადგური ამოქმედების შემდეგ გამოიმუშავებს 1000 მეგავატზე მეტ ელექტროენერგიას. მშენებლობა 10 წელიწადში უნდა დამთავრდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპი პირობას იძლევა, რომ თუ პრეზიდენტად აირჩიეს, ააფეთქებს ყველა ირანულ გემს, რომელიც შეერთებული შტატების სამხედრო ფლოტის ხომალდებს შეაწუხებს. ამის შესახებ ტრამპმა განაცხადა ფლორიდაში. მან გაიხსენა ინციდენტი, როცა სპარსეთის ყურეში ირანის რევოლუციური გვარდიის გემები აგრესიულად მოქმედებდნენ შეერთებული შტატების ხომალდების მიმართ. უზბეკეთის გარდამავალი პერიოდის პრეზიდენტმა შავკათ მირზეევმა გამორიცხა თავისი ქვეყნის რომელიმე სამხედრო კავშირში გაერთიანება, რითიც მინიშნება გააკეთა თავისი წინამორბედის ისლამ ქარიმოვის პოლიტიკის გაგრძელებაზე. თერინსოფლის მუსლიმები საუდის არაბეთში ყოველწლიურ პილიგრიმობაზე ჰაჯზე ჩადიან. სხვადასხვა მონაცემებით წელს საუდის არაბეთში 1,000,000 მიმოწველი ჩავა. გასულ წელს მექადან რამდენიმე კილომეტრში მინას ხეობაში პილიგრიმობის დროს ჭყლერა მოხდა, რასაც 2000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ათასობით ირანელი მონაწილეობდა საუდის არაბეთის საწინააღმდეგო დემონსტრაციაში თეირანში. საპროტესტო გამოსვლის მიზეზი იყო ფაქტი, რომ საუდის არაბეთმა ვერ მოახერხა უზრუნველყო ირანელების გამგზავრება ჰაჯიზე. საუდის არაბეთმა ირანს 64,000 ადგილი გამოუყო, მაგრამ ირანელი მოლოცველები არ ჩადიან ჰაჯიზე მიზეზით, რომ მოლაპარაკება ქვეყანას შორის ჩაიშალა სხვათა შორის უთანხმოების გამო უსაფრთხოების ზომების საქმეში. კერმო ისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გასაგებია, მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გაცემაში დღეს. ჩვენი პირველი სიუჟეტი ეძღვნება რუსთავი ორის საქმეს.
თავად კანონმდებლობა სასამართლოს აძლევს შესაძლებლობას გადაწყვეტოს ზეპირი მოსმენის გაიმართება ახლობლად თუ ზეპირი მოსმენის გარეშე.
დღეს შემოგთავაზებთ სიუჟეტს აჭარიდან, მდინარე კვირას. ავტონომიურ რესპუბლიკის ხელისუფლებამ სტიქიით დაზარალებულ 8 ოჯახს საცხოვრებელი ფართები გადასცა, რა შენიშვნები აქვს ამის თაობაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
იმატებ რიცხობრიობიდან და გამომდინარე, რაც აიზოლებს ამ ადამიანებს, ისე უკან დაბრუნდა იმ საშიზონაში და მიძაამუშავა. ამიტომ აქ შედეგი რამდენად გება და გამართულია თუ არა ეს ხარჯ გამართლებულია, სხვადასხვა მიზეზებისაგანი დღემდე არის.
ეს მოსალოდ დღეს, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გამეორებთ რამდენიმე სიუჟეტს კერძოდ იმაზე, თუ რატო ტოვებენ საქართველოში ამდენ ნაგავს მნიშვნელოვან ადგილებში ადამიანები. ასევე თბილისში ქვისა და ლითონის ქანდაკებებზე გიამბობთ. თუ დრო მოგჭა გაცემის ბოლოსკენ, გიამბობთ სპორტის შესახებაც. ესეთი ჩვენი თემები ოქროპირ რუხაძე უძღვება პროგრამას პრაღიდან. რუსთავი 2 კმაყოფილებას გამოხატავს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ ტელეკომპანიის საკასაციო საჩივრის დასაშვება ცნობის გამო და მადლობას უხდის მოსამართლეებს. თუმცა ტელეკომპანიისთვის მიუღებლად რჩება გადაწყვეტილება საქმის არსებითი განხილვის ზეპირი მოსმენის გარეშე წარმართვასთან დაკავშირებით. არასამთავრობო ორგანიზაციები იზიარებენ რუსთავი 2-ის პოზიციას. პარალელურად კვლავ გრძელდება ლაპარაკი ტელეკომპანიის საქმის საკონსტიტუციო სასამართლოში განხილვის გაჭიანურების თაობაზე. უცნობია მოესწრება თუ არა გახმაურებული საქმეების და მათ შორის რუსთავი 2-ის საქმის განხილვა სასამართლოს შემადგენლობის განახლებამდე. 10 სექტემბერს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა თავისი კვოტა გამოიყენა და საკონსტიტუციო სასამართლოს 2 ახალი მოსამართლე დანიშნა. ლელა კუნჭულიასგან უფრო მეტ შეიტყობთ.
რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას სამადლობელი სიტყვები მიმართულია უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლეებისკენ, ეკატერინე გასიტაშვილისკენ, პაატა ქათამაძისა და ბესარიონ ალავიძისკენ. პესიმისტური მოლოდინისა და უარყოფითი პროგნოზების კვალდაკვალ სასამართლოს მიერ პარასკევს საღამოს გახმაურებულ გადაწყვეტილებას ტელეკომპანიის თანამშრომლები პირველ გამარჯვებას უწოდებენ. 9 სექტემბერს გაკეთებულ განცხადებაში ჩანს, რომ ნიკა გვარამია მომხდარს გამონაკლისა დაღიქვამს.
ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. ყოველთვის მაშინაც კი, როცა ყველა და ყველაფერი შენს წინააღმდეგ არის სახელისუფლებო აპარატში. როცა მთელი სახელმწიფო მანქანა შენს წინააღმდეგ მუშაობს. მაინც აქვს აზრი, მაინც არსებობენ გამონაკლისები, რომლებიც წესს აუცილებლად გადაუხოვენ და სამწუხაროდ წესი დღეს დაკვეთილი სასამართლო გადაწყვეტილებებია საქართველოში. მე მადლობას ვუხდი და ვულოცავ სამოსამართლეს გამბედაობას, რომელიც მათ გამოიჩინეს. ქალბატონ გასიტაშვილს და ბატონებს ქათამაძეს და ალავიძეს ნამდვილად მათ მიიღეს კანონშესაბამისი გადაწყვეტილება.
თუმცა რუსთავი ორის კმაყოფილება სრულყოფილი არ არის. ტელეკომპანიის თანამშრომლები არეთანხმებიან უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, რომ საქმე ზეპირი მოსმენის გარეშე, ანუ დახურული სხდომის პირობებში უნდა გაიმართოს. ტელეკომპანიის იურისტები შესაბამისი შუამდგომლობით უზენაეს სასამართლოს სავარაუდოდ მომავალ კვირაში მიმართავენ. ზეპირ მოსმენას მხარს უჭერენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც, მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის თქმით, იმის გამო, რომ რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით საკმაოდ ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს და ამასთან საქმეს საზოგადოების საგანგებოდ მაღალი ინტერესი უკავშირდება, საქმის განხილვა აუცილებლად ზეპირი მოსმენის პირობებში უნდა შედგეს. საზოგადოების მაღალი ინტერესების ჭრილში ლაპარაკობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ანა ნაცვლიშვილიც. მისთვის მეტად მნიშვნელოვანია, რომ უზენაესმა სასამართლომ დასაშვებად ცნო რუსთავი ორის საჩივარი და ის ისურვებდა, რომ საქმე ზეპირი მოსმენის პირობებში გაიმართოს, თუმცა როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, უზენაეს სასამართლოს ამ მხრივ არჩევნის თავისუფლება რჩება.
თავად კანონმდებლობა სასამართლოს აძლევს შესაძლებლობას გადაწყვეტოს ზეპირი მოსმენით გაიმართება განხილვა თუ ზეპირი მოსმენის გარეშე. პრაქტიკა სავაზობს ორივე შემთხვევას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასაც და სხვა მომდევნო მხარეებსაც ჰქონიათ შემთხვევები, როდესაც ზეპირი მოსმენით იხილება ასოთვის დავა, მაგრამ ასევე გვახსო შემთხვევები ზეპირი მოსმენის გარეშე. თუმცა ასეთი მაღალი რეზონანსის მქონე საქმეზე უმჯობესი იყო, რომ ჩატარებულიყო ზეპირი მოსმენა. მიუხედავად ამისა, საბოლოოდ მაინც სასამართლოს მოქმედება უნდა შეფასდეს იმ გადაწყვეტილებით, რომელსაც ის გამოიტანს, და იმ გადაწყვეტილების დასაბუთების, თანმიმდევრულობის და სწორი სამართლებრივი მსჯელობის ჭრილში.
გადაწყვეტილების მისაღებად კანონი უზენაეს სასამართლოს 6-თვიან ვადას აძლევს, თუმცა შესაძლოა ამ ვადის ბოლომდე გამოყენება არ გახდეს საჭირო. როგორც ანა ნაცვლიშვილი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ზოგადად როდესაც ესა თუ ის ნორმა გასაჩივრებულია საკონსტიტუციო სასამართლოში და ეს ასეა რუსთავი ორის შემთხვევაში, გონივრულია, რომ საერთო სასამართლოები და მათ შორის უზენაესი სასამართლო დაელოდოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, მაგრამ კონსტიტუციო სასამართლოში შექმნილი რთული ვითარებიდან და საქმის განხილვის უსასრულოდ გაჭიანურების საფრთხიდან გამომდინარე, ანა ნაცვლიშვილის აზრით ეს შეუძლებელი იქნებოდა. ჯერჯერობით უცნობია, რა ბედი ელის რუსთავი ორის საქმეს საკონსტიტუციო სასამართლოში და მით უმეტეს ახლა, როდესაც სასამართლოს შემადგენლობა განახლების ეტაპზე გადადის. იმ ოთხი მოსამართლიდან, რომლებსაც უფლებამოსილების ვადა სექტემბრის ბოლოს ეწურებათ, ორი ვაკანსია უკვე შევსებულია. რაც სექტემბერს პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა კანონით მინიჭებული კვოტა გამოიყენა და საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებად დანიშნა უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილი და პრეზიდენტის ყოფილი საპარლამენტო მდივანი გიორგი კვერენჩხილაძე. გიორგი მარგველაშვილმა თავისი გადაწყვეტილება გამოაცხადა ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოს 20 წლის თავისადმი მიძღვნილ წარმომადგენლობით კონფერენციაზე.
დარწმუნებული ვარ, რომ ამ რთულ პროცესში, რომელიც ჩვენ კიდე წინ გვაქვს გასავლელი, პროცესში, რომელიც არის სწორედ სახელმწიფოს და დემოკრატიული საზოგადოების გაძლიერების რთული გზა, წყალბატონი ირინა, ასეთი ბატონი გიორგი, ორი ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის იურისტი, მაგრამ არა მხოლოდ იურისტი, ძლიერი და პრინციპული ადამიანები. სლიერი და პრინციპული, იმიტომ რომ ეს ორივე მახასიათებელი ისევე უნდა ახასიათებდეს მოსამართლეს, როგორც კვალიფიკაცია. გააძლიერებენ ჩვენ ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას, დაიცავენ ადამიანის უფლებებს.
უკვე ცნობილია, რომ ირინა იმერლიშვილი და გიორგი კვერენჩხილაძე საკონსტიტუციო სასამართლოში გიორგი პაპუაშვილისა და კონსტანტინე ვარძელაშვილის ადგილებს დაიკავებენ, ხოლო ვინ დაიკავებს მოსამართლეების ქეთევან ერემაძისა და ოთარ სიჭინავას ადგილებს, ეს ჯერჯერობით უცნობია. აქედან ერთი მოსამართლე უზენაესმა სასამართლომ უნდა დაასახელოს, ხოლო მეორე საქართველოს პარლამენტმა უნდა აირჩიოს, თუმცა ეს პრაქტიკულად გამორიცხულია ახალი პარლამენტის ამოქმედებამდე. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი გია ბოლსკი ამბობს, როცა ლაპარაკია მოსამართლეების 10 წლით არჩევაზე, პარლამენტი არ უნდა ჩქარობდეს, თუმცა ოპოზიცია ფიქრობს, რომ ხელისუფლება დროს მორჩილი მოსამართლის კანდიდატურის მოძებნამდე გაწელავს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გაძმას განვაგრძობთ რეპორტაჟით აჭარიდან, კვირას, მიმდინარე კვირას. ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებამ სტიქიით დაზარალებულ 8 ოჯახს საცხოვრებელი ფართები გადასცა, რომელიც ეკო მიგრანტმა ოჯახებმა თვითონ შეარჩიეს. სახელმწიფო პროგრამით, რომელიც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ბინებით 120 ეკო მიგრანტი ოჯახი უნდა დაკმაყოფილდეს. აჭარაში 623 ასეთი ოჯახია, თუმცა მათი რიცხვი გახშირებული სტიქიური უბედურებების დროს იზრდება. რა პოლიტიკა აქვს ადგილობრივი ხელისუფლებას სტიქიით დაზარალებული მოქალაქეების დასახმარებლად? რა შენიშვნები აქვს არასამთავრობო სექტორს და რა რეკომენდაციები სახალხო დამცველის ოფისს? მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ეკა ლორთქიფანიძემ მომზადა.
აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრომ ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამის ამოქმედება მიმდინარე კვირას დაიწყო. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სტიქიით დაზარალებულ 8 ოჯახთან ხელშეკრულება ბათუმის იუსტიციის სახლში გააფორმა და საცხოვრებელი სახლები გადასცა, რომელიც სტიქიით დაზარალებულებმა თავად შეარჩიეს.
ოჯახში ვართ 7 სული. მე მოვიძებნე ბარცხანაში, შევიძინე 2-ოთახიანი 60 კვადრატი. ესე იგი ყოველი დღე შიშის როგ ათენება, შიშის ცნობა არ
2010 წლის აქეთ დაზარალებული ვარ და ძლივს რაღაცა
ფახევის რაიონის საფალი ჯაბინძეებიდან ვარ. ზავი ჩამოვიდა, სახლში შემოგვივარდა და იმ დღეს წავედით მეზობლებთან. ეხლა ცხოვრობ რა კიდე სანამ ამე ფართი გამოჩდება და გადაგვიყვანებენ ვარ თიქ.
ეკომიგრანტები მაღალმთიანი აჭარიდან, რომლებიც ბათუმის სხვადასხვა უბანში საცხოვრებელი ფართების მეპატრონეები გახდნენ, ამბობენ, რომ მათ სოფლებში რჩებიან სტიქი დაზარალებული ოჯახები, რომლებიც ბინი დაკმაყოფილებას ელოდებიან, თუმცა პროგრამაში ვერ მოხვდნენ. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძე ამბობს, რომ უპირატესობა მიენიჭათ მრავალშვილიან ოჯახებს, აგრეთვე მათ, ვისაც ოჯახის წევრი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი ჰყავთ.
უნდა იყოს ეკომიგრანტი, პირველი მეორე კატეგორიის ოჯახები, ენიჭებათ პრიორიტეტულობის ქულა, ეს აბსოლუტურად დაცულია რიგითობა და შესაბამისად უკვე ჩვენ დავითხეთ საცხოვრებელი სახლების შეცდვა როგორ. თვითონ ბენეფიციალი მოიძიებს საცხოვრებელ სახლს შემდეგ ამ საცხოვრებელ სახლს აგზავნის სამხარეულოს ექსპერტიზაზე და შეფასების მერე მაქსიმალურ თანხას ვუხდით 25000 ლარს. შეუძლიათ საქართველოს ნებისმიერ ტერიტორიაზე რომ მოიძიონ საცხოვრებელი სახლი.
ეკომიგრანტებისთვის საცხოვრებელი სახლების შეძენისთვის აჭარის ბიუჯეტში 3 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. საცხოვრებელი ფართით სტიქიით დაზარალებული 120 ოჯახი უნდა დაკმაყოფილდეს. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს სტიქიით დაზარალებულთა საქმეების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დალიქი ქავა ამბობს, რომ უწყებაში ეკომიგრანტებისთვის სხვადასხვა პროგრამა ხორციელდება, რომელთაც სტიქიით დაზარალებულებს სახლების უსაფრთხო ადგილზე გადატანა შეხმარებიან. მისი თქმით, ეკომიგრანტების საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების მიზნით არსებობს აგრეთვე სოციალური სახლების პროგრამა.
11 ოჯახი სოციალურ სახლებში უკვე გადაეცა. სოციალურ სახლებში ბინები 50 ოჯახი ეხლა გადაეცა, ოღონდ საარჩევნო პერიოდის დროს გაჩერდა ეს პროცესი და წლის ბოლომდე ხელვაჩაურში 50 ოჯახი სოციალურ ფართით დაკმაყოფილდა. სამომავლოდ ხელვაჩაურში ასევე დაგეგმულია, თორცე ბიუჯეტში ჩასმულია 18 ბინიანი სოციალური სახლი, ხულოში დასრულდება 72 ბინიანი სახლი, ბათუმშიც 53 ბინიანი. აქედან გამომდინარე, გარდა იმისა, რომ ეს პროგრამა არსებობს, სოციალური სახლები თუ ეხმარები?
ეკომიგრანტებისთვის სოციალური სახლების პროექტის შედეგებზე საუბრობენ დემოკრატიის ინსტიტუტში, ორგანიზაციაში, სადაც მონიტორინგს უწევენ ეკომიგრანტებისთვის არსებულ სახელმწიფო პროგრამებს. არჩილ ხახუტაიშვილი, დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი, ამბობს, რომ სოციალური სახლები დაკმაყოფილებული ეკომიგრანტები ხშირად ისევ მთაში სტიქიის ზონაში ბრუნდებიან.
რამდენად კარგია სოციალური სახლების ხელისუფლებისაგანი და მის აღკარგიანობაზე ბევრი ლაპარაკი შეიძლება, რომ გამართლებულია თვითონ ადამიანი აყვა, რომელიც მიწას მიჩეულია და ასფალტზე ჩამოიყვანო, ყოველგვარ არის თქო დამატებით შემდგომ და საქმების თუ რაღაც სერვისების ხარჯი, ანუ ფაქტურად სოციალ დაუცველს იმატებ რიცხობრიობიდან და გამომდინარეაც აიზოლებს ამ ადამიანებს, ვისე უკან დაბრუნდნენ იმ საშიზონაში და მიწაამუშავო. ანუ და შედეგი რამდენად გება და გამართულია თუ არა ეს ხარჯი გამართლებული, სოდასკო მიჯელუსაგანი დღემდე არის.
დემოკრატიის ინსტიტუტში დადებითად განიხილავენ იმ ფაქტ რომ აჭარაში ეკომიგრანტი ოჯახების რაოდენობა დადგინდა და 633 შეადგენს, თუმცა აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ რომ ეს ციფრი არ არის მუდმივი და იგი მერყევია, რადგან რეგიონში ძლიერი წვიმის დროს გახშირებულია სტიქიური მოვლენები, რომლის დროსაც რეგიონი ახალ ეკომიგრანტ ოჯახებს იღებს. არჩილ ხახუტაიშვილი მიიჩნევს რომ აუცილებელია პრევენციული ღონისძიებების გატარება მაღალმთიან აჭარაში.
ზემო აჭარა ვიცი ვარ მეწყებულად მოწყვლადი რეგიონი და ეგ ვერ გაჩერდება ეს პროცესი ფაქტიურად და ეს იქნება პრობლემა მუდმივად დროში გაძლიერდება და ყველა ხელისუფლების პრობლემაა. გამომდინარე აქედან ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ეს არის პრევენცია. აუცილებელია პრევენციის გარეშე არაფერი არ გამოვა, რომ შეიძლება ზოგია დახარჯო 10 მილიონი პრევენციაში, ვიდრე შემდგომ 100 და 200 მილიონი დაგიჯდეს ეს, თუმცა ამ მიმართულებით სამწუხაროდ მხოლოდ შემოვიფარგლებთ აპირსამაგი თუ დინარის გამაგრებით თუ გაბიონების შენებლობით, ნუ რომელიც ალბათ 1-2 წელი თუ შეაჩერებს ამ პროცესებს, ამის მაგალითია ხელვაჩაურის მაგალითი, რომელიც 2-3 წელს მილიონლარზე მეტი დახარჯა გამაგრებით ღონისძიებებში, 1-2 წელი გაუძრო ამ ღონისძიებებმა და ბევრი თქვა წვიმასტიკია ზემოჭარა და ზარა და ხელვაჩაური გადარჩა და წელს სამწუხაროდ დემონასტიკიაზე უკვე ფაქტია რომ აღარ იყო ეს ღონისძიებები.
ადგილობრივი თვითმართველობები, რომლებიც კატეგორიას ანიჭებენ ეკომიგრანტ ოჯახებს, არ ყოფნით გამოცდილება მიიჩნევენ სახალხო დამცველის ბათუმის ოფისში. სახალხო დამცველის აჭარის სამმართველოს ხელმძღვანელი ციალა ქათამიძე ამბობს, რომ ადგილობრივი თვითმართველობები დასკვნებს აკეთებენ ზედაპირული გეოლოგიური შესწავლის საფუძველზე, რაც მისი თქმით არ არის საკმარისი.
კატეგორიის მინიჭების კომპეტენცია გადაეცა ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც სახლების გადაცემის საკითხში არის, ვთქვათ, გასათვალისწინებელი, კატეგორიის ცნობა და მოწმობა და ამის კომპეტენცია აქ მუნიციპალიტეტებს აჭარაში. მუნიციპალიტეტი ანიჭებს გეოლოგების დასკვნის საფუძველზე. ზოგადი ვიზუალური დათვალიერება არ არის საკმარისი იმისთვის, რათა შეფასდეს მიმდინარე პროცესები, ნიადაგში მიმდინარე პროცესები, ეს გეოლოგიური პროცესები და ესე შემდეგ.
ეკომიგრაციასთან დაკავშირებულ პრობლემებს ქმნის ქვეყანაში შესაბამისი კანონმდებლობის არ ქონა, აცხადებენ სახალხო დამცველის ბათუმის ოფისში. მათი განმარტებით ქვეყანაში არ არსებობს კანონმდებლობა, რომელიც ეკომიგრანტის სტატუსის მქონე მოქალაქეებსა და ცენტრალურ თუ ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის სამართლებრივ ურთიერთობას დაარეგულირებს.
გასაცილებელი ეს იყო რეპორტაჟი, რომელიც ბათუმიდან აჭარის დედაქალაქიდან გამოგვიგზავნა იქ ჩვენმა კორესპონდენტმა ეგალ ორტკეფანიძემ. ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენ შემდგომი სიუჟეტი ეხება საქართველოსთვის ერთობ საჭირბოროტო თემას, ნაგავს. ნაგავს ყველგან. ბუნების ძეგლებთან და სხვა ღირსშესანიშნაობებთან პიკნიკის შემდეგ დატოვებული ნაგვის გროვები ამ პრობლემის მოგვარების საშუალებას ზოგიერთი ექსპერტი ჯარიმებში ხედავს, ზოგი განათლებაში. თუმცა ჯერჯერობით საქართველოში ადამიანები ნაგავს არათუ სანაგოე ურნებში არ ყრიან, თავად ურნებსაც კი იპარავენ თურმე. ამის თაობაზე შეიტყობთ თეა თოფურიას სიუჟეტიდან, რომელიც მეათე სტუდიაში ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში გავიდა, უკვე ახლა მას ვიმეორებთ.
რატომ უჩდება ადამიანს ნაგვის დაყრის სურვილი? ფსიქოლოგი გაგანიჟარაძე ამ ფენომენს სათემო საძოვრის ტრაგედიას უწოდებს.
Ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დაბალი კულტურა. ადამიანს არ აქვს იმისი გასნობიერების უნარი, რომ ეს შენია. და ამის გაფუჭება საბოლოო ჯამში შენს შთამომავლობას და ამ შემდეგ მოუტანს ზიანს. ეს არსებობს ეგეთი სოციოფსიქოლოგიაში ეგეთი ფენომენი, რომელსაც ქვია სათემო საძოვრის ტრაგედია. როდესაც არსებობს დაუშვათ საძოვარი, როდესაც შეუძლია გამოყვებოს 100 ძროხა. მაგრამ ვიღაცა ფერმერი ფიქრობს, მოდი ერთსაც დავუმატებ, რა მოხდება. უმატებს ერთი, მეორე ამბობს, ვა, მეც მინდა, მეორე, მესამე, მეოთხე და საბოლოო ჯამში საძოვარი ფუჭდება მრავალი წლით. ერთი ნამწვი, ერთი პლასტმასის ჭიქის თუ რაღაცის გადაგდება ადამიანს მიაჩნია, რომ მე რა მოხდა. ეს საბოლოო ჯამში ვიღებთ ზარმაზა სანაგოებს.
კავკასიის გარემო 27 არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის კახეთის კოორდინატორი კახას ხვიტაშვილი ამბობს, რომ სტორის ხეობაში 4 სანაგოე ორნა დადგეს. აქედან ერთი მალევე მოიპარეს, სამი დარჩა. მიუხედავად ამისა, ნაგავს მაინც ბუნებაში ყრიან და არა სანაგოეში.
მანამ სანამ ეს დანაგვიანებული ადგილი არ გამოიფინება ხოლმე Facebook-ზე საჯარო არ ხდება, არავინ არ მიდის და დაასუფთავს.
საუბარი ადგილობრივ თვითმართველობებზე, რომლებსაც მსგავსი ტერიტორიების დასუფთავება ევალებათ. ასევე პასუხისმგებელია საპატრულო პოლიცია და გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი. კახას უხიტაშვილის თქმით, ამ სამიდან ყველაზე მეტად მაინც თვითმართველობებს შესწყვეტ გული, მაგრამ ისიც მხოლოდ მაშინ, როცა მისივე თქმით, დანაგვიანებული ადგილების ფოტოები Facebook-ზე გამოიფინება. ორგანიზაციის კიდევ ერთი წარმომადგენელი ნინო თეფსაძე ამბობს, რომ კანონის თანახმად დანაგვიანება დასჯადია და ჯარიმებიც საკმაოდ სოლიდურია, ასევე საკმაოდ შედეგიანია ახალგაზრდა თაობის განათლება. კუთხით.
თავარი ამ ჯარიმების ახსრულება ხდებოდეს ინტენსიურად და მეორე ბავშვები ძალიან კარგი ინსტრუმენტი არამხოლოდ თვითონ იმ თვალსაზრისით რომ ახალგაზრდა თაობას ზრდით და სწორედ უყალიბებს შეხედულებებს და ქცევას თვითონ ისინი ოჯახებში დაბრუნებულები მერე თავიანთ მშობლებს და თავიანთ თუგინთ ბებია-ბაბუებს უკვე ამ ინფორმაციას აწვდიან.
მიუხედავად იმისა რომ უადგილო ადგილას დაყრილ ნაგავს სამი სახელმწიფო ორგანო აკონტროლებს პრობლემის მოსაგვარებლად რომან თოლორდავამაც Facebook-ს მიმართა და ღვიმე შურუბუმის შესახებ დაწერა. ისეთ თქმით მღვიმის მიმდებარე ტერიტორია ძალიან ზიანდება.
უგანებელი ვიზიტორი ყავს ამ მღვიმეს და ესეთი სპონტანური გადაადგილება ვიზიტორების დიდ ზიანს აყენებს იქ ლანდშაფტს. აბსოლუტურად ყველგან ეს ხდება, როდესაც ვიზიტორები სპონტანურად გადაადგილდებიან. პლუს ეს ადგილი უკვე იქცა ეგრეთ წოდებული ჰიპიანი ბიძების საკეიფო ადგილად და ხდება ნაგვის კონცენტრაცია. ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაიწყო საკუთარი ინიციალები სამოფიქრო ამ ხავსებზე, გულების დახატვა ხავსებზე და ასე შემდეგ. მოკლედ ერთი სიტყვით ვთქვა არის საფრთხე იმისა, რომ ეს შესანიშნავი ბუნების ძეგლი ძალიან სწრაფად იქნება განადგურებული.
საქართველოს პელეოკავშირის წევრი რომან თოლორდავა ამბობს, რომ შურუბუმის დასაცავად კარგი იქნებოდა მისთვის ბუნების ძეგლის სტატუსი მიენიჭებინათ.
ეს ძეგლი იმის გახლავს განსაკუთრებული, რომ წარმოადგენს ღვიმე შურუბუმის კანიონს, წარმოადგენს ღვიმე შურუბუმის შიდა ტბების განმუხტვის წერტილებს. აქ არის საუბარი ორ ულამაზეს კანიონზე, რომელიც მუდმივად არის ხავსით დაფარული და გაზაფხულზე და შემოდგომაზე შეიძლება ადამიანი დააკვირდეს უნიკალურ მოვლენას, თუ როგორ დიდდება მიწისქვეშა წყლები და როგორ გადმოდის ეს მიწისქვეშა წყლები და ჩნდება მდინარეები. ხშირად მოდის იმდენად დიდი რაოდენობით მდინარე ამ კანიონებში, რომ შეუძლია ორჯერ და სამჯერ უფრო აღმატებული იყოს ვიდრე თავად ხობის წყალი.
თინა თინმოსიაშვილი, რომელიც ხშირად ხელმძღვანელობს სხვადასხვა ტურებს და მთელ საქართველოში მოგზაურობს, ამბობს, რომ პრობლემას დანაგვიანებასთან დაკავშირებით ყველგან აწყდება.
საკვები ნარჩენებიდან, რა ვიცი, დამთავრებული შეიძლება პლასმასით და ცელოფანით, რომლითაც ასე მორთულია საქართველოს ბუნება, თქვათ, აი თაშდაბაში ხედავთ. თუმცა კულტურა თავისთავად დასუფთავების და არამხოლოდ საკუთარი ნარჩენების, არამედ სხვისი ნარჩენების წამოღების კულტურაც თანდათანობით მაღლდება.
მისივე თქმით, ბევრი არა, მაგრამ მაინც არიან ადამიანები განსაკუთრებით ახალგაზრდები, ვისთვისაც გარემო მნიშვნელოვანია და ნაგავს არ ყრის. უფრო მეტიც, სხვის დაყრილსაც აგროვებენ და სანაგვე ორნებამდე მიაქვთ. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მთავარი სახელმწიფო ინსპექტორი ნელი კორკოტაძე ამბობს, რომ ნაგვის დამყრელებს აჯარიმებენ, მაგრამ ყოველთვის ვერა, რადგან არ იციან ტერიტორია კონკრეტულად ვინ დაანაგვიანა. გაცილებით მარტივადაა საქმე, თუ არსებობს მოწმე ან კამერამ მანქანის ნომერი დააფიქსირა.
როდესაც ტერიტორია არის ვინმე საკუთრებაში, ჩვენ მივმართავთ ხოლმე პირობითად, თუ არის მუნიციპალურ საკუთრებაში, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ტერიტორია დანაგვიანებული და ვერ ხერხდება სამართალ დარღვევის იდენტიფიცირება, ჩვენ მივმართავთ მუნიციპალიტეტს და ვთხოვთ ამ ტერიტორიის დასუფთავებას.
ნელი კორკოტაძე ასევე ამბობს, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო აპირებს სხვადასხვა ადგილებში, სადაც ბევრი ნაგავი იყრება, ვიდეო ხაფანგების დამონტაჟებას, რაც მათ დამნაშავის იდენტიფიცირებაში დაეხმარებათ. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. From now on, yeah. I got to be myself and do my thing. A little soul can't do no harm. Everything I do gonna be a fun. From now on, yeah, everything I do gonna be a funky. From now on, yeah, everything I do gonna be a funky. From now on, yeah.
მოწყობს რადიო თავისუფლება 18 საათი და 30 წუთია.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ, CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. ციბერსუსმენელებო, გთავაზობთ ახალ ამბებს სულ მოკლედ. რუსეთი დათანხმდა სირიაში ზავი განახლდეს და სამშვიდობო მოლაპარაკება გაგრძელდეს. ირანი რუსეთის დახმარებით მეორე ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობას იწყებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპი პირობას აძლევს ამერიკელებს, რომ თუ პრეზიდენტად აირჩიეს, ააფეთქებს ყველა ირანულ გემს, რომელიც შეერთებული შტატების სამხედრო ფლოტის ხომალდებს შეაწუხებს. ბელარუსიაში საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან. უზბეკეთის გარდამავალი პერიოდის პრეზიდენტმა შავკათ მირზეევმა გამორიცხა თავისი ქვეყნის რომელიმე სამხედრო კავშირში გაერთიანება. მუსლიმები მთელი მსოფლიოდან საუდის არაბეთში ჩადიან, ყოველწლიურ პილიგრიმობას, ჰაჯს იწყებენ. მას უსულებო ახლა მეტერს დაუთმობ მარიამ ჭიაურელს. მოისმინეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რა იწერებოდა გაზეთებში უცხოეთში, დასავლეთში ამ კვირაში.
ნიდერლანდის გამოცემა დე ტელეგრაფი ეხმიანება შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის ქებას ვლადიმირ პუტინის მისამართით. 7 სექტემბერს დონალდ ტრამპმა პუტინი ძლიერ ლიდერად მოიხსენია და გაიმეორა ადრე გაკეთებული განცხადება, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში ძალიან კარგი ურთიერთობა ექნებოდა პუტინთან. და ტელეგრაფი წერს.
საიდუმლო არ არის ის, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დონალდ ტრამპს ანიჭებს უპირატესობას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის. რუსეთში პატივს ცემენ და უყვართ მაჩოები, და ტრამპი თავისი პოლიტიკურად არაკორექტული გამონათქვამებით ნამდვილი მაჩოა. ხოლო რუსეთში საპარლამენტო არჩევნებამდე 10 დღით ადრე ტრამპის მიერ პუტინის შექება კრემლს ძალიან აწყობს. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიაში ტრამპზე საუბრისას კეთილგანწყობა იგრძნობა ხოლმე მაშინ, როცა ობამას მუდამ კარიკატურასავით წარმოსახავენ. არასოდეს ისმის მისი ხმა, ყოველთვის რუსულად მთარგმნელის ხმა ახლავს, როგორც რუსეთის მარადიულ ფარისეველ მტერს. დონალდ ტრამპი ყოველ შემთხვევაში დროებით პოტენციური მეგობარია.
კითხულობთ ნიდერლანდში გამომავალ დე ტელეგრაფში. ხოლო შვეიცარიის გერმანულენოვანი გამოცემა ნოე ციურშერ ცაიტუნგი წერს.
ტრამპი აღიარებს, რომ ფულს იხდის პოლიტიკოსებზე გავლენის მოსაპოვებლად. როცა როგორც ბიზნესმენი და ხელგაშლილი დონორი ფულს აძლევ, დიახაც ყველაფერს აკეთებენ, რასაც მოსთხოვო, დრავახობდა ტრამპი ერთ-ერთ ინტერვიუში და რესპუბლიკელების ერთ-ერთ ტელედუელში. არადა ზოგადი სურათი ისე ჩანს, თითქოს ჰილარი კლინტონს ჰქონდეს კორუფციასთან კავშირი, ხოლო დონალდ ტრამპი ერთი მოფანატიკოსო უცნაური აუტსაიდერი იყოს.
წერს ნოე ცვიჩერ ცაიტუნგი. ახლა სხვა თემა. 4 შაბათ 7 სექტემბერს რიოში სტარტია იყო საფხულის პარალიმპიურმა თამაშებმა 60 ქვეყნის წარმოდგენილი 4000-ზე მეტი ათლეტის მონაწილეობით. მათ შორის არ არიან რუსი პარალიმპიელი სპორტსმენები, რადგან საერთაშორისო პარალიმპიურმა კომიტეტმა რუსეთის მთელი გუნდის დისკვალიფიკაცია მოახდინა მას შემდეგ, რაც გამოძიებამ გამოააშკარავა რუსეთში სახელმწიფოს ხელშეწყობით მოქმედი დოპინგის სისტემა. ამასთან ბევრი ყურადღება მიიპყრო იმ გარემოებამ, რომ რიოში პარალიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიას არ დასწრებია საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი თომას ბახი. აი როგორ გამოეხმაურა ამ ამბავს გერმანიის გაზეთი ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგი.
28 წელი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ყოველთვის ესწრებოდა პარალიმპიური თამაშების გახსნას. ხუან ანტონიო სამარანჩისა და ჟაკ როგესათვის თავისთავად ცხადი იყო დასწრების აუცილებლობა. თომას ბახის წინამორბედები ბევრ ამაში შეიძლება დაადანაშაულო, მაგრამ პარალიმპიელებს ისინი სათანადო პატივისცემით ექცეოდნენ. თომას ბახი ამას არ აკეთებს. ის პარალიმპიური თამაშების გახსნას არ დაესწრო იმ მიზეზით, რომ გერმანიის ყოფილი პრეზიდენტის ვალტერ შელის დაკრძალვაზე უნდა ჩასულიყო. სხვათაშორის 2.5 წლის წინ თომას ბახი დაესწრო სოჩში პარალიმპიური თამაშების გახსნას, მიუხედავად იმისა, რომ ვლადიმირ პუტინს მანამდე სულ 2 კვირით ადრე სოჩში ზამთრის ოლიმპიური თამაშების დასრულების შემდეგ უკრაინისათვის ყირიმი ჰქონდა გამოგლეჯილი.
წერს ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგი 7 სექტემბერს რიოს პარალიმპიური თამაშების გახსნასთან დაკავშირებით. ბოლოს გაგაცნობთ გამოხმაურებას, რომელიც უცხოეთის პრესაში მოხვდა კათოლიკე მონაზვნის, მთელს მსოფლიოში ის ახალ განთქმული ქველმოქმედის, დედა ტერეზას წმინდანად შერაცხვას. ვატიკანში 4 სექტემბერს გაიმართა წმინდანად შერაცხვის ცერემონია, რის შემდეგაც ბრაზილიის გაზეთი ოპოვო წერდა.
კალკუტელი დედა ტერეზა უდაოდ არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კათოლიკე მოღვაწე. წმინდანად შერაცხვა 19 წელიწადში მოხვა მონაზვნის გარდაცვალებას. მონაზვნის, რომელსაც ჯერ კიდევ 1979 წელს მიენიჭა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია კალკუტის ღატაკთა უბნებში გაწეული საქმიანობისთვის. მაგრამ დედა ტერეზა სიცოცხლეშივე გახდა კრიტიკის ობიექტიც. მას საყვედურობდნენ, რომ დიქტატორებთან მეგობრობდა. ზოგი მას ჯოჯოხეთის ანგელოსაც კი უწოდებდა. მაგრამ კათოლიკური ეკლესია ყოველთვის უარყოფდა ამ ბრალდებებს და წმინდანად შერაცხვით მათ გასცა ყველაზე მკაფიო პასუხი, რომლის გაცემაც შესაძლებელი იყო.
კითხულობთ ბრაზილიის გაზეთში, რომელიც, როგორც მოისმინეთ, დედა ტერეზას მიმართ კრიტიკულ დამოკიდებულებაზე სამახვილებს ყურადღებას, და ის მაშინ, როცა კათოლიკეები ბრაზილიაში მოსახლეობის უმრავლესობას 65%-ამდე შეადგენენ. უფრო მობიერია გერმანიაში გამომავალი გაზეთი Passauer Neue Presse.
დედა ტერეზა ჩვენი ეპოქისთვის იდეალურ წმინდანად გამოდგება, იმიტომ რომ მის მიმართ პატივისცემით არიან გამშალული ღვთისმოსავი კათოლიკეებიც და ეკლესიის კრიტიკულად განწყობილი წევრებიც და თან შესაძლებელია სხვა კონფესიების, რელიგიებისა და სააზროვნო ტრადიციების მიმდევრებისთვისაც გასაგები გახადო, რატომ სცემენ მას პატივს. ის ნამდვილი კათოლიკეა და ამავე დროს აქტიური ჰუმანისტი, რომელიც კეთილი ნების ყველა ადამიანს მოუწოდებს საქმის ერთად კეთებისკენ. წმინდა დედა ტერეზას სახით კათოლიკე ეკლესია ხელს უწვდის ყველას, ვისაც სხვების დახმარება სურს და ვისაც დახმარება სჭირდება.
კითხულობთ პასაუერ ნოიე პრესეში დედა ტერეზას წმინდანად შერაცხვასთან დაკავშირებით.
მოგესალმებით თქვენს მენდით მარიამ ჭეურელს და ბიძინა რამიშვილს. მარიამ ჭეურელმა მომზადა უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ალბათ თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყობას. ციფერსომსელებ ახლა მე ერთს დავთმობ ჯიმშერ რეხვიაშვილს. ის გიამბობთ ქვისა და ლითონის თბილისელებზე, ანუ თბილისში ქანდაკებებსა და ძეგლებზე. თბილისის ცენტრალურ უბნებში ვერ ნახავთ ქუჩას, მოედანს ან სკვერს, რომელსაც არ ამშვენებს ან აუშვნებს ამთუიმ პირის ძეგლი თუ ბიუსტი. თუმცა რაღაც 100 წლის წინ ქვისა და ლითონის თბილისელების დასათვლელად ხელისთითებიც კი საკმარისი იყო. საქმე ისაა, რომ თბილისსა და შესაბამისად საქართველოში პირველი მრგვალი ქანდაკება სულ რაღაც 150 წლის წინ დაიდგა. 1922-ში თბილისში სამი ქანდაკება იყო. ჩემში დაინტერესდა იმით, თუ ვის რატომ და როგორ ძეგლებს უდგამენ თბილისში.
თბილისში პირველი ძეგლი ბრინჯაოსგან ჩამოსხმული ქანდაკება დაიდგა 1867 წლის 25 მარტს ვორონცოვის მოედანზე. მეფის ნაცვალ მიხაილ ვორონცოვის თბილისში ჩამოსვლის 22 წლის თავზე. როგორც მხატვარი გოგა ქართველიშვილი ამბობს, ალგეთის ქვისგან აგებულ კვარცხლბეკზე იდგა მიხეილ ვორონცოვის ბრინჯაოს 2-მეტრიანი ქანდაკება.
ძეგლი ჩამოისხა პეტერბურგში იმ პერიოდში ცნობილი არქიტექტორის პიმენოვის პროექტი. ახლა თვითონ პიმენოვი ვერ მოესწრო ამ ძეგლის დადგმას, რადგან გარდაიცვალა და მხოლოდ მოდელი შექმნა მაკეტი შექმნა. იგი დაამთავრა მხატვარმა კრეიდანმა. არქიტექტორი გახდა ოტო სიმონსონი, ჩვენში ძალიან ცნობილი, ძალიან ბევრი მონუმენტის პოლკის ავტორი გახდა ოტო სიმონსონი. არ იყო ძალიან დიდი მონუმენტი, ეს იყო პირველი ძეგლი თბილისში და ძალიან ისეთი პატივი იყო იმ პერიოდში, ისეთი ევროპული ტიპის მონუმენტის ჰქონდა.
გოგა ქართველიშვილის თქმით, მიხაილ ვორონცოვისათვის ძეგლის დადგმა მოითხოვა ადგილობრივმა საზოგადოებამ, რომლის შეწირულმა თანხამ 26104 რუბლი შეადგინა, რასაც დაემატა იმპერატორისა და ტახტის მემკვიდრის სახელზე გამოყოფილი 5000 რუბლი. მიხაილ ვორონცოვის ღვაწლზე მაღალი აზრისა იყო საქართველოს მაშინდელი საზოგადოების დიდი ნაწილი. როდესაც 1854 წელს მეფის ნაცვალმა კავკასია დატოვა, გრიგოლ ორბელიანმა მას შემდეგი შინაარსის წერილი მისწერა.
გადაწყდა ბედი საქართველოსი. აღარ უბრუნდებით თქვენო უგანათლებულესობაო ქვეყანას, რომელიც მუდამ ჟამს კურთხევით გიგონებსთ და რომელიც მხოლოდ თქვენის მზრუნველობით ახსავსე ბრწყინვალე მართვა გამგეობის დროს ეღირსა აყვავებასა და ადამიანურს ცხოვრებასა.
ამ წერილის დაწერიდან ზუსტად 13 წლის შემდეგ, 1867 წელს, როდესაც ძეგლს დაუდგამენ გრაფ ვორონცოვს, გრიგოლ ორბელიანი იტყვის: არის კიდევ სხვა ძეგლი ვარანცოვისა, ეს ძეგლი დიდი ხანია, რაც აღმართულია ჩვენს გულშიო. თუმცა ის ძეგლი, რომელიც თბილისში დაიდგა, გრიგოლ ორბელიანის გულზე ბევრად დიდი იყო. ვორონცოვი იდგა უკუდოდ, გვერდზე მოგდებული შინელით, ხელში ქუდით და კვერთხით. კვარცხლბეკზე იკითხებოდა წარწერა რუსულ ენაზე. თავად მიხეილ სიმიონის ძე ვორონცოვს 1845-1844 წლები. ვორონცოვის ძეგლი კარგად აქვს აღწერილი გალაქტიონ ტაბიძეს უბის წიგნაკში გაკეთებულ ერთ-ერთ ჩანაწერში.
ვორონცოვის დგას წინ ნაბიჯ წადგმული. ორივე ხელით იმაკრებს პლაშს. ხელში უჭირავს მოხვეული ქაღალდი. იგულისხმება საქმე, გეგმა. მოსჩანს რაღაც წარწერა ძეგლზე, რომელიც ორსართულიან სახლზე მაღალია. გარშემოულებულია ჯაჭვით, მიმაგრებული ზარბაზნის ლულის მსგავს 4 დაბალ სვეტზე. პოსტამენტს აქვს 3 ქვის კიბე აღმოსავლეთისა და დასავლეთის მხარეს, სამხრეთისა და ჩრდილოეთის მხრითაც. დიდი ხნის რევოლუციის შემდეგ ეს ძეგლი მევნახე ისტორიული მუზეუმის ეზოში. ფოლადის ფეხები გადახერხილი ჰქონდა.
მიხეილ ვორონცოვის ძეგლმა გაუძლო მენშევიკების მთავრობას და სავარაუდოდ საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ 1922 წელს აიღეს. უბის წიგნაკში გაკეთებული ჩანაწერების მიხედვით, თბილისში ვორონცოვის ძეგლს მოესწრო აკადემიკოსი ვახტანგ ბერიძე, რომელიც 1914 წელს იყო დაბადებული. ბრინჯაოს ძეგლი, როგორც ჩანს, გადაადნეს. შემონახულია ძეგლის ფოტოები, თუმცა როგორც გოგა ქართველიშვილი ამბობს, ძეგლის ზუსტი ასლის ნახვა შესაძლებელია ოდესაში.
ოდესაში დაიდგა მსგავსი მონუმენტი, ჩვენზე ცოტა ადრე, მე მგონი 2 წლის ადრე დაიდგა ოდესაში და დღემდე დაფიქსირებულია. ანუ გადაურჩა საბჭოთა ხელისუფლების მონუმენტი, ოდესის მუზეუმში დგას ეს მაკეტი, რომელიც თბილისში დგა.
ვორონცოვის მმართველობის წლებში 1845-1844 წლებში გაფართოვდა თბილისი და შემუშავდა ქალაქის მშენებლობის მრავალწლიანი გეგმა, რომლის მიხედვითაც დაიწყო თბილისის ევროპიზირება. თუმცა მიხეილ ვორონცოვის პოლიტიკას ყველა როდი იწონებდა. უკმაყოფილოთა შორის იყო ალექსანდრე ჯამბაკურ ორბელიანი, რომელსაც წამდა, რომ მეფის ამბობოლა მოხელეს, ცბიერად სურდა ჩვენი წახდენა.
თუ ჩვენ ვორონცოვის მმართველობას გავყვებით, ისეთ მდგომარეობამდე მივალთ, რომ ბოლოს იტყვიან: ერთ დროს აქ, ამ ქვეყანაში, ქართველები ცხოვრობდნენო.
თუმცა როგორც უნდა ყოფილიყო, პირველი ძეგლი თბილისში ვორონცოვს დაუდგეს, მეორე 1892 წელს ალექსანდრე პუშკინს, მესამე კი 1903 წელს ნიკოლაი გოგოლს. ქართველთაგან კი პირველობა ერგო აკაკი წერეთელს, რომლის ბიუსტი, ავტორი იაკობ ნიკოლაძე, 1922 წელს ოპერისა და ბალეტის თეატრის სკვერში დაიდგა. წესით უფრო ადრე უნდა დადგმულიყო ეგნატე ნინოშვილის ძეგლი, ასევე იაკობ ნიკოლაძისა, რომელიც ჯერ კიდევ 1911 წელს ჩამოისხა პარიზში. თუმცა სადგმით მხოლოდ საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ 1923 წელს დაიდგა კომუნარების ბაღში. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით გასაკვირი არაა, რომ პირველი ძეგლები მწერლებს დაუდგეს, რადგანაც მე-19 საუკუნეში შექმნილი იყო მწერლების ერთგვარი კულტი.
ეს არ არის მხოლოდ ტიპიური ქართული მოვლენა. იგივე გერმანია რო ავიღოთ, ჩვენ ხედავთ, რომ თითქმის ყველგან გერმანიის ქალაქი არა, სადაც შილერის ძეგლი არის. გოეთე ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აი ეს წერლების კულტი გასაგურელეს შემდგომში ჩვენთან შემოვიდა. იგივე ვთქვათ, პუშკინის იუბილე რუსეთში უწყობდა ამას ხელს. ეს არ არის რაღაცა ტიპიურად ქართული და შემდგომში ამ საბჭოთა პერიოდში შეიძლება ნაწილობრივ მაინც იყოს ის, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი დამოუკიდებელი კულტურა და აი ამ კულტურას სწორედ რომ წერლები განასახიერებენ. მე ვიტყოდი, რომ დღეს აღარ არის ასეთი დამოუკიდებლობა და ჩვენთან ჯერ კიდევ დარჩა.
და მართლაც 1991 წელს გამოცემული ლიტერატურული თბილისის მეგზურის მიხედვით თბილისში 20-ზე მეტი მწერლის ძეგლი თუ ბიუსტი იდგა. თუ პოეტ აკადემიკოს იოსებ გრიშაშვილს ვერწმუნებით, პირველობა უნდა რგებოდა შოთა რუსთაველს. 1929 წელს გამოქვეყნებულ ნარკვევში პუშკინის ძეგლი თბილისში იოსებ გრიშაშვილი წერდა: პუშკინის ძეგლის აგება მოაგონა ქართველ მოღვაწეებს თავისი სიამაყე, შოთა რუსთაველიო. და მართლაც 1893 წლის 123 ნომერში ივერია წერდა: შარშან ზაფხულში ძეგლი დაუდგეს რუსეთის გამოჩენილ პოეტს პუშკინს, ახლა კი საჭიროა ქართველმა საზოგადოებამ იფიქროს შოთა რუსთაველის ძეგლის ასაგებად. თუმცა რუსთაველის ძეგლი, ავტორი კოტე ბერძენიშვილი, გამოქანდაკებული გოდონის ქვისგან დადგეს მხოლოდ 1942 წელს, რომელიც 1990 წელს შეცვალა ბრინჯაოსაგან ჩამოსხმულმა ნაკეთობამ. პირველი კი წაიღეს რუსთავში, სადაც დღემდე დგას შარტავასა და მესხიშვილის ქუჩების შემაერთებელ მოედანზე. ასევე ქვისგანაა გამოთლილი 1922 წელს დადგმული აკაკი წერეთლის ბიუსტი, რომელსაც ბევრი კრიტიკა შეხვდა გოსნის გაშიშვლებული მკერდის გამო. თუმცა ჯერ კიდევ 1946 წელს გერონტი ქიქოძე ეტიუდებსა და პორტრეტებში წერდა, რომ აკაკის ბიუსტი არის იაკობ ნიკოლაძის ხელოვნების საუკეთესო მიღწევა.
ვისაც მოხუცი აკაკი წერეთელი სიცოცხლეში უნახავს, დამეთანხმება, რომ მის ბიუსტში დიდი ოსტატობითაა გადმოცემული არამარტო სახის ნაკვთები, არამედ ის მიუწვდომელი რაღაცა, რასაც სახის იერი ეწოდება. ეს ჭოგნარის ქვა ჭეშმარიტად სულჩადგმულია. ცნელია, ვინმე მოქანდაკეს იმის გამო შეედავოს, რომ აკაკი წერეთლის მკერდი გატიტლებულია ჰომეროსის დროინდელ რაფსოდივით. ამით თითქო ხაზგასმულია ის, რაც ზეისტორიული იყო ქართველ პოეტში.
თუმცა ცხადია, თბილისში მხოლოდ პოეტებს არ უდგამდნენ ძეგლებს. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, გასაბჭოების შემდეგ პოეტებსა და მწერლებთან ერთად გაჩნდნენ ქვასა და ლითონში გაცოცხლებული რევოლუციონერები და პარტიული მოღვაწეები.
გასაგურელია, რევოლუციონერებსა და ძეგლებს უდგავდნენ არამხოლოდ ლენინს, არამხოლოდ სტალინს, ორჯონიკიძეს, ასევე ვთქვათ კამუს. ძეგლი პუშკინის ბიუსტის ახლოს იდგა თავისუფლების მოედანზე და როგორც ამბობენ, კი არ გადააგდეს ეს ძეგლი შემდგომში, როდესაც აღარ უნდოდა თკამო, არამედ იქვე გათხარეს მიწა და ქვემოთ უნდა იდოს ეს საკმაოდ საინტერესო სხვათაშორის ძეგლი კამოსი.
როგორ მოხდა ისე, რომ მდიდარი ისტორიული და კულტურული წარსულის მიუხედავად საქართველოში ვიდრე მეოცე საუკუნემდე ქანდაკებაში არავის უმუშავია? მოქანდაკე მერა ბერძენიშვილი 1960 წელს დაწერილ ესეში „რატომ არ ჰქონდა ქართველს მრგვალი ქანდაკება“ ამ კითხვას ასე უპასუხებს:
ქანდაკების ნამდვილი მშვენიერება იწყება იქ, სადაც მიწიერი სიუხეშე სცილდება სხეულს და სადაც ადამიანი ილტვის ბუნების საწინააღმდეგოდ არსებულ კანონზე დამყარებული სილამაზისკენ. რაც უცხოა ქართველისთვის, უკეთ ქართველს სიცოცხლე ისე უყვარს, არ დაბადებია სურვილი მყარ და ცივ მასალაში, ქვაში ეძებოს სილამაზე. თვით სიცოცხლის არსში ისეთ რამეს ეძებდა ქართველი, რომელიც ანიჭებდა სიამოვნებას. ხასიათისა და თვისების გამო ქვასთან ჭიდილს ერჩივნა ტერთან შებმა.
თუმცა არსებობს სხვა მოსაზრებაც. მხატვარი გია ბუღაძე მიიჩნევს, რომ ქანდაკებაში საქართველოს ჩამორჩენილობის მიზეზი იყო მართლმადიდებლური ტრადიცია, რომელსაც აკრძალული ჰქონდა მრგვალი, სივრცობრივი ქანდაკებების შექმნა.
და
გაუშვებელი იყო და კერკად განიხილებოდა ეს ყველაფერი ბუნებრივია იქ ოთელი განზომილება უნდა ყოფილიყო ამ მრგვალი ქანდაკების წაისებში და არსებობდა რა თქმა უნდა შემოვიდა რუსეთიდან ვალენსოვის ძეგლის ქანდაკებას ეს გამოხატულება იყოს ამავე შემდგომ უკვე საკუთარი ჩვენი სკოლის ჩამოყალიბებას მოყვა ერთი გზა იყო სწორედ აი რუსული გზა იყო მატრევის სკოლა იყო რომელიც არაქშობი წარმომადგენელი იყო ნიკოლოზ კანდელაკი ხოლო მეორე გზა იყო ფრანგული გზა თუ შეიძლება ასე ითქვას რომელიც ამ სკოლის წარმომადგენელი როდენის სკოლა თუ შეიძლება ასე ითქვას წარმომადგენელი რა თქმა უნდა იყო იაკობ ნიკოლაძე
გიაბუღაძის თქმით კომუნისტებამდე საქართველოსში ძეგლები იდგმებოდა დამსახურებისათვის და პატივისცემის ნიშნად თუმცა ყველაფერი შეიცვალა გასაბჭოების შემდეგ როცა კომუნისტებმა ქანდაკებას იდეოლოგიური დატვირთვა მისცეს თვალსაჩინო ნიმუშად გამოდგება ლენინის ბიუსტი დღევანდელ თავისუფლების მოედანზე და ივან შადრის ლენინისავე ძეგლის ერთგვარი კერპის აღმართვა ზაჰესთან გიაბუღაძის თქმით საეტაპო გამოდგა 1942 წელი როცა თბილისში შოთა რუსთაველის ძეგლი დაიდგა
სოციალიზმი ხალხგასმული იყო მაგრამ სოციალიზმის კიდე დაემატა ერთი ფაქტორი ეროვნული ნაციონალური ნუ მოგესწრებათ სოციალიზმის იდეოლოგია გულისხმობდა შინაარსით სოციალისტურს და თორმეთ ნაციონალურს ეს იყო ნატურალისტური ტიპის ქანდაკებების ბუმი თუ შეიძლება ასე ითქვას
ასეთი ვითარება გაგრძელდა ეგრეთ წოდებულ ოცეპელამდე როცა თბილისში დაიდგა ელგუჯა ამაშუკელის ქართლის დედა და ვახტანგ გორგასალი მერაბ ბერძენიშვილის დავით გურამიშვილი რომლებსაც მოხვა დეკორატიული ტიპის ისეთივე ქანდაკებები როგორიცაა მაგალითად მუზა ფილარმონიის წინ კიდევ რამდენიმე წელი და საბჭოთა იდეოლოგიამ ამოწურა თავი თითქოს დასრულდა ტოტალიტარული ტიპის მონუმენტალიზმი წინ წამოვიდა პლასტიკური აზროვნების ელემენტები რომელიც შემოიფარგლება დიზაინით თამაშის ელემენტებით და ირონიული ეფექტით მაგრამ როგორც ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ამბობს თბილისში პლავაც იდგმება იდეოლოგიით დატვირთული ძეგლები
ჩვენ ვერ მივახციეთ იმ დონეს როგორც არის თქვათ დასავლეთში უცებ ძეგს დამოუკიდებელი ესთეტიკური ფუნქცია აქვს და არა თქვათ პროპაგანდისა და ვიღაცის განდიდების ფუნქცია ჩვენ ნახეთ მაგალითად თავისუფლების მოედანზე როდესაც მინდა გიორგის ძეგლი თუ რა ვიცი რა ქვა სვეტი დაიდგა ეს უკვე ნიშანი იყო ძალიან ცხადი და ნათელი იმისი რომ ესთეტიკურ დამოკიდებულებაში ძეგლისადმი დიდათ არაფერი არ შეცვლილა და რომ ძალიან ძველმოდური დამოკიდებულება არის ჩვენთან ძეგლების მიმართ. გასაკვირველია რაცა მცირედი მცდელობები პატარ-პატარა ფიგურების დადგმისა არსებობს, მაგრამ მაინც თუ კი საერთო სურათზე ვისაუბრებთ, ეს არის ისევ რაღაცა გმირების და ამა თუ იმ ადამიანის თვალში მნიშვნელოვანი ფიგურების ბიუსტები და თავების დადგმა, იგივე საბჭოთა ესთეტიკით გაკეთებული, როგორც ჩვენ კარგად ვიცით მთელი ამ საბჭოთა გამოცდილებით.
ეს იყო ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. ხელოვნებად ცოდნე გოგი ხოშტარია თავისუფლების მოედანზე დადგმულ მონუმენტსა და მისი სტილის სხვა ქმნილებებს უწოდებს ბიჟუტერიას, რომლებიც აფუჭებენ სივრცეებს.
დაესო ქალაქი ნაგვი. თბილისში მე ერთხელ ამ გათხოვეთ. დღეს ცუდი, ძალიან ცუდი და კოშმარული ძეგლი.
ხელოვნების ისტორიიდან ცნობილია, რომ პირველი მრგვალი ქანდაკებები ეგვიპტეში ძველი წელთაღრიცხვის 2500 წლით თარიღდება. მოქანდაკის აღმნიშვნელი ერთი ეგვიპტური სიტყვა შეიძლება ითარგმნოს როგორც ის, ვინც სიცოცხლეს უნარჩუნებს. გოგი ხოშტარიას თქმით, ძეგლი დიდი ხნით იდგმება, ამიტომ აჩქარებით საქმე მხოლოდ გაფუჭდება.
ესე იგი არის საფრანგეთში კონკურსები ჩობილ ქანდაკებაზე, რომელსაც ხოლმე ხანდახან 10-20 წელი ელოდებიან, რა აი საუკეთესო ვარიანტი რა. ქანდაკებას ხო არ დგამ 10 წელი, 20 წელი და თუნდაც 100 წელი, არა? ის დიდი ხნ, ძალიან დიდი ხნ უნდა იყოს, თუ 70-ით არა. არა მონუმენტი მითუმეტეს. ხო და ხარისხზე იყოს მეტი ყურადღება.
გადმოსალუბო თქვენ, მოისმინეთ ჯიმს ერეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც დასრულდა ხელოვნების ისტორიკოსის გოგი ხოშტარიას ხმით. სიუჟეტის თემა იყო ქვისა და ლითონის თბილისელები, ანუ ქანდაკებები საქართველოს დედაქალაქში. საქართველოს მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი კომპანია Google-ის ხელოვნების ინსტიტუტის პარტნიორი გახდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართველ ხელოვანებს შესაძლებლობა მიეცემა თავიანთი ნამუშევრები Google-ის ვირტუალურ საერთაშორისო მუზეუმში გამოფინონ. საქართველოს ამ სივრცეში პეტრე უცხელის გამოფენით წარდგა, თუმცა როგორც ხელოვნების სახლის ხელმძღვანელები ამბობენ, ეს მხოლოდ დასაწყისია. გიორგი გოგუა მიმუშავა ამ თემაზე. აქვე ვიტყვი, რომ ეს სიუჟეტები მეათე სტუდიაში უკვე გავიდა, მას ჩვენ დღეს შაბათს ვიმეორებთ.
ლევან სამნაშვილი მხატვარია. ნამუშევრებს ძირითადად Facebook-ზე აქვეყნებს. რამდენიმე გამოფენაც ჰქონდათ, თუმცა როგორც ამბობს, ეს არც თუ იაფი ფუფუნება, ამიტომაც ცდილობს აუდიტორიას სოციალური ქსელის მეშვეობით მისწვდეს. საგამოფენო სივრცის პოვნის და დაქირავების გარდა რთულია ნახატების გაყიდვაც. განსაკუთრებით საქართველოსიო, ამბობს ლევან სამნაშვილი. მან მართალია შეძლო თავისი რამდენიმე ნამუშევრის გაყიდვა, მაგრამ მყიდველები ცოტანი არიან.
ანუ არის ხოლმე რაღაც ნახატებზე შედარებით მეტი დაინტერესება და არის ხოლმე რაღაც მესიჯებში მოწერა და ფასით დაინტერესება. არა ხშირად მე აღარ გრძელდება ხოლმე ეს დიალოგი, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან იაფაც უნდა ხოლმე ეტყობა, იმიტომ რომ რაღაც როცა მეუბნები ჩემ ფას ნორმალურად ჩერდებიან ხოლმე.
ფართო მითუმეტეს საერთაშორისო აუდიტორიაზე გასვლა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, თუმცა მალე შესაძლოა ქართველი მხატვრებისთვის ეს პრობლემა ნაწილობრივ გადაიჭრას. საქმე ისაა, რომ საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი Google-ის კულტურული ინსტიტუტის პარტნიორი გახდა. კომპანია Google-ის მიერ 2011 წელს დაარსებული კულტურის ინსტიტუტი საგამოფენო სივრცეა ინტერნეტში, სადაც თავმოყრილია ხელოვნების ნიმუშები, ისტორიული კადრები თუ არქიტექტურული ძეგლები მთელი მსოფლიოდან. ამ პროექტში საქართველო პეტრე ოცხელის გამოფენით ჩაერთო. ხელოვნების სასახლის დირექტორი გიორგი კალანდია ამბობს, დიდხანს ვიფიქრეთ სანამ გადაუწყვეტდით რომელი მხატვარი წარგვედგინაო.
არ ვიძავებთ იმაზე, რომ ეს არის ქართულ მოდერნისტულ მხატვრობაში რევოლუციონერი და მამამთავარი და სამწუხაროდ მას მსოფლიო არ იცნობს კარგად. მომავალ წელს არის მისი იუბილე, დაბადებიდან 110 წლის იუბილე და რაღაცნაირად გვინდოდა პეტრე ოცხელი გაგვეცოცხლებინა. შეიძლება ეს ძალიან ბანალურად ჟღერს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დღეს როდესაც შენ შეგიძლია პეტრე ცხელის ნამუშევრები ნახო, კარავაჯოს, ბოტიჩელის და სხვათა ნამუშევრების გვერდით, ეს ნიშნავს ამ ხატვრის ხელახლა დაბადებას.
ნახატმა, რომელიც გამოფენის გამხსნელ ფოტოდ არის გამოყენებული, შესაძლოა გაფიქრებინოთ, რომ ნამუშევარი არა მეოცე საუკუნის დასაწყისში, არამედ სულ ახლახან, ციფრული ტექნოლოგიების ერაშია შესრულებული. ოცხელის ნამუშევრებზე გამოსახული იმ დროისთვის უჩვეულო კოსტუმებში გამოწყობილი გმირები პილოტის სათვალეებითა და ჩაფხუტებით ჰოლივუდის თანამედროვე ფანტასტიკური ჟანრის ფილმებსაც კი მოგაგონებთ. ეს გამოფენა Google-ის ინტერნეტ მუზეუმში გამოქვეყნებულია სათაურით „პეტრე ოცხელი“. მუდამ თანამედროვე. ამ სათაურზე, ნახატებსა და ტექსტზე Google-თან შეთანხმებას 4 წელი დასჭირდა. აქვეა გამოფენილი საარქივო ფოტოებიც. ერთ-ერთი მათგანია 1930 წელს უცნობი ავტორის მიერ გადაღებული ფოტო პეტრე ოცხელისა და კოტე მარჯანიშვილის გამოსახულებით, სათაურით „ორი გენიოსის ტანდემი“. Google-ის კულტურის მუზეუმში პეტრე ოცხელის ნამუშევრებთან ერთად შეგიძლიათ დაათვალიეროთ საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში დაცული 186 ექსპონატი. და როგორც გიორგი კალანდია ამბობს, ეს მხოლოდ დასაწყისია.
გადაღებულია 500-ზე მეტი ნიმუში, რაღაცები, რა თქმა უნდა, Google-ი ახდენს ამის ადმინისტრირებას და ამბობს, რომ ეს არ აღჭირდება, მაგრამ მათი უმეტესობა ძალიან მალე ჩაიტვირთება სივრცეში.
Google-ის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა ექსპონატები იყოს გადაღებული რაც შეიძლება მაღალი რეზოლუციით, რათა ინტერნეტ მომხმარებელს შეეძლოს ეკრანზე მათი გადიდება ხარისხის დაკარგვის გარეშე. ამისთვის კი საკმაოდ ძვირადღირებული ტექნოლოგიაა საჭირო, რაშიც ხელოვნების სახლს კულტურის სამინისტრო დაეხმარა. Google-თან თანამშრომლობის პროექტის პრეზენტაციას ესწრებოდა კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძეც, რომელმაც გაწეული სამუშაოსთვის მადლობის სიგელით დააჯილდოვა ხელოვნების სასახლის ორი თანამშრომელი. ის აღნიშნავს, რომ ისურვებდა ამ პროექტში საქართველოს სხვა მუზეუმებიც ჩაერთონ.
თუმცა ეს მათ უნარებზე, მათ ასე ვთქვათ კომუნიკაციაზე Google-თან ბუნებრივია ჩვენი დახმარებით არის დამოკიდებული, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში სხვა სახელოვნებო ინსტიტუციები შეუერთდებიან ამ პროექტს.
როგორც ხელოვნების სასახლის დირექტორი გიორგი კალანდია ამბობს, კომპანია Google-ი ექსპონატების შერჩევაში საკმაოდ მკაცრია და ყოველ დეტალს აკონტროლებს. საქართველოდან პირველი გამოფენის გამოქვეყნებამდე ყველაზე დიდი დრო სწორედ ნამუშევრებსა და ტექსტებზე მუშაობას დასჭირდაო.
აწი ასე არ იქნება. რა თქმა უნდა, უფრო სწრაფა წავა პროცესი.
ხელოვნების მუზეუმმა კომპანია Google-ს 4 გამოფენა გაუგზავნა, რომელთაგანაც ჯერ მხოლოდ ერთია გამოქვეყნებული. რამდენიმე თვეში გეგმება ქართული კოსტუმების გამოფენაც. თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, რაზეც გიორგი კალანდია საუბრობს, არის თანამედროვე ქართველი ხელოვანების პოპულარიზაცია.
ეს ბევრი მხატვრისათვის იქნება ძალიან დიდი სტიმული და საშუალება თავისი ხელოვნება გააცნოს მსოფლიო აუდიტორიას.
მხატვრებს საშუალება ექნებათ შესთავაზონ თავიანთი ნამუშევრები თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმს. მუზეუმის კოლექციაში მოსახვედრად ამ ნამუშევრებს ჯერ ექსპერტთა საბჭოს თანხმობა სჭირდება. თუმცა თუ ხელოვანები ამ ეტაპს გაივლიან, როგორც გიორგი კალანდია ამბობს, ძალიან დიდია იმის შანსი, რომ ისინი Google-ის კულტურულ სივრცეში აღმოჩნდნენ. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელბო გიორგი გოგუას სიუჟეტით რადიო თავისუფლებას დემონტელი მოწყობა არ დაუსრულებია. მე ახლა მინდა გითხრათ, რომ ეს სიუჟეტი ჩვენ გავიმეორეთ, ის გუშინ გავიდა ეთერში მეათე სტუდიაში. უფრო პირ ხაზზე უძღობა პროგრამას პრანი სტუდიაში სულ მალე თქვენ გამით ახალი ამბები.